بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس، طعم الإيمان. مصنف رحمه الله dediler: beşinci hadis, İmanın ta'mı. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه دروات خندا رسول الله صلى الله عليه وسلم دن اشتكن اكلر Ul zat aytdilar ki, kim Allohni Rob deb, Islomni din deb, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rasul deb rozi bo'lgan bo'lsa, iymon ta'mini totibdi. Imom Muslim rivoyatlari. Hadisimiz roviysi bilan tanishib chiqamiz. Roviy Abbos ibn Abdul Muttolib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilari. U kishining islomi haqida har xil rivoyatlar mavjud. Hijratdan oldin islomni qabul qilgan, biroq islomini yashirib yurgan deyiladi. Badrga qavmi bilan birga chiqishga majbur bo'lgan va Badr kunida asirga tushgan paytida o'zining musulmon ekanligini da'vo qilgan. Vallohu a'lam. Abbos radhiyallohu anhu ning bir nechta hadislari rivoyat qilingan. Ulardan 35-tasi Baqiy ibn Muhalladning musnadlarida. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida bir dona hadislari bor. Imom Buxoriyda bir dona hadislari bor. Imom Muslimning sahihlarida esa 3-ta hadislari bor. Abbos radhiyallohu anhu fil yildan 3 yil avval tug'ilganlar. U Qurayshdagi eng bo'ydor va eng chiroyli kishi bo'lgan. Uning ovozi ham juda ham o'tkir bo'lgan. Shu bilan birga u halim va riosatga loyiq bir inson bo'lgan. Mug'ira Abi Razindan rivoyat qiladi, dedi: Abbosdan so'raldi: "Siz kattamisiz yoki Nabiy sallallohu alayhi va sallammi?" Shunda Abbos aytdiki: ul zot kattaroqdirlar. Men esa ul zotdan avval tug'ilganman. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan odob. Ya'ni o'zlari yoshlari katta bo'lsa ham, yoshlarini e'tibor emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyukroq, kattaroq ekanligini e'tibor qilyaptilar. Abbosning odob axloqlaridan u qo'ni-qo'shnilarini himoya qilardi. Qiyinchilik, balo-ofatlar kelib qolganda mollarini sarflab berardi. Uning jahiliyatdagi eng yaqin do'sti Abu Sufyon edi. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi, dedi: Abbosni Abu Yusr nomli sahoba asirga oldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam undan so'radilar: "Uni qanday qilib asirga oldingiz?" U aytdiki: "Menga uni asirga olishda bir kishi yordam berdi. Men u odamni o'shundan oldin ham ko'rmaganman, keyin ham ko'rmadim. Uning ko'rinishi mana shundoq edi", deb sifatlab berdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Siz Abbosni asirga olishingizda sizga farishta yordam beribdi." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qarindosh urug' va amakiga nisbatan tutgan o'rinlari. Nabiy sollallohu alayhi vasallam amakilar Abbosga Badrda asir tushgandan keyin aytdilarki: "Ey Abbos, siz o'zingizni, akangiz Aqilni va Navfal ibn Horisni, ittifoqdoshingiz Utbat ibn Juhdumni fidyalarni bering." Abbos fidya berishdan bosh tortdi va aytdiki: "Men bundan oldin musulmon bo'lgandim. Ular meni majbur qilib olib chiqishgan." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Sizning holatingizni Alloh taolo biluvchiroq. Agar siz da'vo qilayotgan narsa haq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo sizga mukofotingizni beradi. Ammo sizni tashqi ko'rinishidan siz bizga dushman bo'lib kelgansiz. Shuning uchun fidyangizni bering dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tutgan o'rinlari adolat, insof, muhabbat va ishfoqga juda ham to'la va qarindosh urug'chilik aloqalarini ulashlikni haqiqiy tatbiqlarini namunasidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abbos o'zi bilan birga 20 uqiya tilla olib kelganligini bilgandilar. Abbos aytdiki, ey Rasululloh, mana shu molni meni fidoyimdan qilib hisoblang, meni fidyamdan deb hisob qiling, dedi. Uzod aytdilarki, yo'q, unday qilmaymiz. Buni Alloh taolo bizga siz bilan birga g'animat qilib bergan. Abbos aytadiki, meni boshqa molim yo'q. Ya'ni Abbos aytadilarki, meni bundan boshqa molim yo'q. Uzod aytdilarki, Ummul Fazl bilan sizlar bilan hech kim bo'lmagan holatda Makkada siz qo'yib qo'ygan mol qayerda? Siz aytgansizki, agar men mana shu safarimda musibatlanadigan bo'lsam, Fazlga shunchasini berasan, Qusamga shunchasini berasan, Abdullohga shunchasini berasan degan dingiz. Shunda Abbos aytdilarki, sizni haq bilan yuborgan zotga qasam ichib aytamanki, bu gapni Ummul Fazldan boshqa birorta odam eshitgan emas, biror kishi bilgan emas. Men aniq bilamanki, siz Alloh taoloning rasulisiz. Ya'ni bu g'ayb ishidir, sizga buni Alloh taolo bildirdi, deb yana bir bor iymonlarini izhor qildilar. Abbos keyinchalik aytadiki, Alloh taolo menga ana shu 20 uqiya o'rniga islomda, ya'ni men islomga kirganimdan keyin, haqiqiy islom hayotini yashaganimdan keyin menga 20 ta qul berdi Alloh taolo. U qullarning har birining qo'lida mol mulki bor edi. Katta-katta dasmoyalari bor edi. Ana shu dasmoyalar bilan savdo sotib yurishardi, savdo qilishardi. Alloh taolodan meni kechirishini umid qilaman. Bu yerda Abbos aytadilarki, meni 20 ta qulim bor edi. Ya'ni bizda qul deganda bir rangi qora, o'zi juda ham hokisor, egnida eng juldurvoq kiyim kiygan bir zaif insonni tushunamiz. Zaif deganimizda jismonan emas, ya'ni ruhan bir zaif insonni tushunamiz. Islomda qullarning holati bunday bo'lgan emas. Islomda qul bir insonni mulki edi. Qul xuddi o'zining farzandidek yoki o'zining bir eng yaqin qarindoshidek, balki undan ham ko'ra yaqinroq bo'lib, hojasini juda ham qattiq xizmatini qilgan, unga ixlos bilan xizmat qilgan va agar uni qo'liga pul berib tijorat qilishi bilan deydigan bo'lsa, agar tijoratda mohir bo'ladigan bo'lsa, u o'sha pulda tijorat qilgan insonlardir. Ya'ni 20 ta qul bor edi, hammasini qo'lida moli bor, tijorat qilishardi, deyaptilar. Ya'ni hammasi 20 ta tojir edi. Ularni hamma o'zlari ham topgan pullari ham hammasi Abbosniki. Subhanalloh. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qarindosh urug'chilikka nisbatan tutgan o'rinlari. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi, aytadiki, Badr asrlari kishanlangan holatlarida qoldirildilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shugacha uxlolmadilar. Shunda ey Rasululloh, sizga nima bo'ldi, uxlolmayapsiz, deb so'rashdi. U zot aytdilarki, men amakimni kishanda turgan holatdagi ingrashlarini eshitib uxlolmayapman, dedilar. Uni qo'yib yuboringlar. Abbosning kishanni yechib yuborilganda u jim bo'lib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham uxladilar. Muttolib ibn Rabiyadan rivoyat qilinadi, aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, odamlarga nima bo'ldiki, Abbos haqida menga azor beradilar? Kishining amakisi otasining tengidir. Kim Abbosga azor bergan bo'lsa, menga azor bergan bo'ladi. Xabarlarda sabit bo'lganki, Abbos Hunayn kunida hazima yetib turilgan, ya'ni mag'lubiyat bo'lib turgan paytda Nabiy sallallohu alayhi vasallam hasharlarning jilovidan tutgan edilar. va Abbos Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Alloh taolo tomonidan nusrat tushguniga qadar birga sobit turdilar. Abbos roziyallohu anhu ning manoqiblaridan, ya'ni o'ziga xos ulug' xislatlaridan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu Abbos payg'ambaringizning amakisi, Qurayshning eng qo'li ochiq kishisi va eng qarindoshlariga ko'p aloqa qiluvchisidir. Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, dedi. Umar Ramoda yilida Abbos roziyallohu anhu bilan yomg'ir tilab duo qildi. Aytdiki, ey Alloh, mana bu payg'ambaringning amakisi. Biz u bilan senga yuzlanamiz. Bizga yomg'ir bergin. Biroz o'tmasdan Alloh taolo ularga yomg'ir yubordi. Abbos roziyallohu anhu 88 yil hayot kechirdilar. 32 hijriy yilda vafot etdilar. Usmon roziyallohu anhu uning janozasini o'qidilar va u Baqiyga dafn qilindi. Hadisning sharhiga o'tamiz. Alloh taoloni Rob deb rozi bo'lgan kishi iymon ta'mini totadi. Rob murabbi degan ma'nodadir. Hojatlarini o'tab berishga kafil degan ma'nodadir. Alloh taolo aytadiki, fa innahum aduwwun li illa robbil alamin allazi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام ushbu so'zlarini Qur'oni Karimda aytadi. Ularning barchasi menga dushmandirlar. Faqat Robbul alamin mening do'stimdir. U zot meni yaratgandir va u meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ulzoti ki menga taom beradi va menga ichimliklarimni ham beradi. Meni yedirib ichtiradi. Agar kasal bo'lsam, u menga shifo beradi. Meni vafot toptiradi, so'ngina qayta tiriltiradi. Mana shu ma'noda yana Alloh taolo aytadiki, "Qul ag'ayrallohi abghi robban va huwa robbu kulli shay." Ating ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, men Alloh taolodan boshqa bir robni istaymanmi? U har bir narsaning robbi bo'lsa. Bu murabbi, ya'ni tarbiya tukunanda ma'nosida edi. Endi sayyidir rais, ya'ni xo'jayin, boshliq degan ma'noda huwa robbukum va ilayhi turjaun deyilgan. U Alloh sizlarning Robbingiz va unga qaytarilasizlar. Hojalaringizning oldiga qaytarilasizlar. Summa ila robbikum marji'ukum deyilgan boshqa bir oyatda. So'ngra sizlarni qaytadigan joyingiz, boradigan joyingiz Robbingizning huzuridir. Mana shu oyatlarni o'qib chiqish bilan bizga ayon bo'lyaptiki, Qur'on Karim rububiyatni, hokimiyat, ya'ni hukmdorlik va egadorlikka sinonim qilib ishlatmoqda. Va Qur'oni Karim bizga Alloh subhanahu va taolo mana shu koinotning mutlaq hokimi, egadori va sheriksiz yolg'iz buyruq beruvchisi deb sifatlamoqda. Mana shu e'tibordan Alloh subhanahu va taolo bizning va butun olamlarning, butun mavjudotning Robbidir. Mana shu e'tibordan u bizning kafilimiz va bizni saqlovchimizdir. Kim hadisni mana shu mukammal suratda ongiga, qalbiga singdiradigan bo'lsa, u albatta iymon ta'mini totadi. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlarining ma'nosidirki, u zot dedilar, kim Allohning Rob ekanligiga rozi bo'lsa. Hadisning ma'nosi ya'ni Alloh taolodan boshqasidan biror narsani talab qilmaydi. Islom yo'lidan boshqasida harakat qilmaydi. U faqat Muhammad sallallohu alayhi vasallam shariatiga muvofiq bo'lgan narsadagina yuradi. Shubhasiz mana shu vaqtda bo'lgan kishining qalbiga iymon halovati yetadi va u uning ta'mini totadi. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.